Liberecké Šaldovo divadlo nově nabízí baletní představení s názvem Triangle. Podíleli se na něm tři různí choreografové. Stolek na třech nohou, ze kterého se spouští pavouk. U Národního divadla v Praze stojí nová obří instalace výtvarníka Františka Skály. Co vlastně symbolizuje, i na to jsme se ptali tento týden. Zachraňuje svět, sbírá odměny a se zbraní v ruce bojuje proti nepřátelům. Být hlavním hrdinou počítačové hry je jednoduché. Jaké to je ale být vedlejší postavou? I na to nabízí odpověď nová výstava Enter the Room v Pražské galerii hlavního města Prahy. I tam jsme se byli podívat a reportáž nabídneme. Začíná kulturní magazín Českého rozhlasu Plus Kultura Plus a u jeho poslechu vás vítá Michaela Vetyšková. Dobrý den.
Kultura Plus.
Balet Libereckého divadla FX Šaldy nově zařadil do svého programu choreografickou koláž Triangle, postavenou na moderním tanci, hudbě i mluveném slově. Je složená ze tří částí, které nezávisle na sobě pro liberecký soubor vytvořili Jarek Cemerek, Alena Pešková a Ital Ennio Capala. Od jiných baletních představení se odlišuje tím, že nejde o jednotný příběh, navíc postavený na několika solistech. V tomto představení plnohodnotně tančí celý soubor a víc zjišťoval kolega Tomáš Mařas.
Myšlenka tanečního trianglu vznikla vzpomínkou na tři úžasné choreografii. První, koho jsem oslovila z tohoto trojlistku, byl Jarek Cemerek. Jeho choreografii Metamorfoza, proměna, jsem viděla, přijala v divadle v Jihočeských Budějovicích. Pro náš soubor to stylizoval, chopil se to trošku jinak a postavil to, ušel to na míru našemu souboru.
Vysvětluje vedoucí baletu Šaldova divadla Marika Mikanová a přidává další dvě jména.
Poté jsem oslovila Alenu Peškovou, která byla dříve moje šéfka. Je to skvělá renovovaná choreografka, podle mě jedna z největších v Čechách a vytvořila pro náš soubor Nemožnost, psáno takže ne je v závorce. A třetí z trojlístku choreografu je Ennio Capala, který spolupracoval s naším souborem před několika lety. Byl tady solista baletu, možná se ho diváci pamatujou třeba z Mauglího. Je to tanečník, který začíná pomalu formovat svou choreografickou dráhu.
Tři různí choreografové, tři různé kusy, které spojuje téma lidské mysli, respektive její proměna.
Moje představení se jmenuje Proměna, je vlastně o pohybu člověka v životě a kladl jsem si otázky, do jaké míry můžeme svůj život ovlivnit, do jaké míry nemůžeme ovlivnit.
Říká choreograf Jarek Cemerek na konto své části choreografické koláže a dodává.
Já jsem hodně inspirovaný mojí babičkou a dědečkem, kteří rádi doma tančili. Dědeček měl vlastně zároveň i jako svůj takový pohybový slovník, který já používám ve svých choreografiích. On měl hodně často takové jako ohnuté zápěstí a jako jak se z lidových tanců šroubovaly žárovky, tak tohle on dělal kolem babičky vždycky v kuchyni, jí to strašně znervozňovalo, ale nakonec se stejně taky podřídila a zavedla takový jak svůj pohybový slovník v absolutní vyhrbenosti, předklonu brady a kopírovala ty jeho ruce. A z toho rozvíjíme pohybové věty dál.
Další inspirací mu byla neslyšící sousedka.
Často se bavíme právě s její dcerou, která překládá o tom, jaký je její život a já jsem si vlastně uvědomil, jak lidé s handicapem mnohdy zvládají tyto proměny v životě a těžké situace třeba daleko lehčeji, líp než člověk, který má všech pět smyslů. No a proto jsem zařadil do choreografie i znakovou řeč.
V představení tak tanečnice promlouvají i ve znakové řeči. Další část se jmenuje Nemožnost, s tím, že ne je v závorkách. Podle choreografky Aleny Peškové je to postapokalyptická skica.
Dává nahlídnout do atmosféry, jak by to vypadalo, kdyby přicházel nějaký konec nebo nějaká krize civilizace. Jak by to vypadalo, kdyby ty zdroje opravdu docházely a děti by se už nerodily. a přicházejí tam různé situace, kdy vlastně vždycky přichází nějaká naděje, pak zklamání, jestli ty lidi vlastně si budou pomáhat, jestli se budou nějakým způsobem podporovat anebo obviňovat. S tím, že na konci dochází k tomu, že poslední nemožnost by mohla být oběť.
Tuto část doprovází hudba skladatele Michala Vejskala. Na jevišti budou stanečníky i hudebníci.
Já jsem se snažil vytvořit jakýsi takový postapokalyptický svět a máme v obsazení dva muzikanty s tím, že jeden hraje na perkuse a vytváří jakýsi jako pseudoindustriální svět.
A chybět nebude ani houslista.
Vlastně zabýváme se nějakou otázkou, která je civilizační, a pro mě osobně housle je nějaký symbol dokonalý civilizace, protože je to vlastně nástroj, který nepotřebuje nic k tomu, aby zazněl. Je obrovsky těžký na ní hrát, aby vůbec se dal poslouchat.
Třetí část připravil italský tanečník a začínající choreograf Eniel Zappala.
What a funny moment. It's a piece based on real life events.
Svým dílem Berát upozornil na okamžik ze svého života, který se po letech ukázal být vtipný. A připomenout, že i stresující momenty mohou s odstupem času působit humorně. Konkrétně vycházel ze ztráty klíče od auta na dovolené na Sicílii, kam vyrazil s kamarády. V choreografické koláži Triangle kromě baletního souboru vystoupí i činoherní herečka a držitelka ceny Thálie Karolína Baranová.
Liberecké publikum může nově zajít na balet tří choreografů do budovy divadla FX Šaldy. Už jenom 3 měsíce budou diváci aplaudovat hercům Davidského divadla na jejich domovské scéně. Pak je kvůli rekonstrukci divadla čeká stěhování do bývalého multikina Galaxie na Pražských Hájích. Těší se, že tam budou rok hrát nejenom v nově opraveném sále, ale že si zajdou na pivo nebo na kávu do unikátního baru. Jeho vznik sledoval kolega Tomáš Maleček a natáčel o tom i reportáž.
Koktejl radosti, cíle vědomosti a třeba bojácnosti se bude míchat od září na baru nového kulturního prostoru na Pražských Hájích. Tady v bývalém multikině Galaxie ho vytváří výtvarník Krištof Kintera.
Já doufám, že se nám podaří vytvořit takový velký šperk, že vlastně když přijdete do toho prostoru, tak vás naláká vlastně takový brštivý, obrovský bar.
A ten budou tvořit na stěně namalované dózy a sklenice s nejrůznějšími popisy.
Jedná se o to, že já vlastně už delší dobu mám takovou jako posedlost, umanutost, že sbírám lidské vlastnosti. Moje sbírka čítá momentálně kolem 700 označení vlastně různých jako lidských vlastností a pocitů. Sám jsem překvapen, že ta sbírka je takto rozsáhlá a já ty pojmy vlastně ukládám v různých flaškách od alkoholu a v různých zavařovačkách, různých skleněných nádobách, dozách, v různě ředím a míchám je dohromady a vytvářím z nich vlastně roztoky. No a ta sbírka těch roztoků právě bude čítat přibližně 5 až 7 tisíc flašek.
Na tyto speciální drinky budou od září moct chodit nejen diváci a herci Davidského divadla, ale taky dalších souborů, které se do Galaxie přesunou, jako třeba divadlo Minor.
Zatímco nové prostory pro Davidské divadlo už vznikají, tak u Pražského národního divadla je dočasná instalace o stavu civilizace. Jejím autorem je český umělec František Skála, který mezi novou scénu a historickou budovu na náměstí Václava Havla umístil objekt, který připomíná bruselský stolek na třech nožkách a pod ním se pohybuje černý pavouk. František Skála tento objekt nazval německy Spinne Dreyfus Schauplatz, tedy pavoučí jeviště na třech nohou. František Skála je známý nejenom tím, že se nechává inspirovat říší hmyzu, ale také tím, že má slabost pro dechovku, a tak vernisáž zahájil řízným zpěvem.
Název Dreyfus Schauplatz jsem zvolil německy, protože to je hezké slovo, že to je na těch třech nohách, jako to takový to pódium, kde se může něco ještě odehrávat. Teď tam je jenom krabice, která řídí pavouka.
Instalace je vysoká asi 5 metrů, má černou barvu a světla je pouze pavoučí síť. Jak dál dodává výtvarník František Skála, ani pavouk nemá příliš moc světlých stránek. Lidem štěstí nepřináší.
Inspirací mě byl pavouk Cesavka, který se vyskytuje v našich domácnostech, kde ač vůbec téměř není vidět, tak zatkává všechno pavučinami a vyhubil všechny naše domácí pavouky, jak si jáky, kouťáky a další takové je vyhubil, prostě ty, kteří přinášejí štěstí, takže to je taky důkaz přicházejícího konce světa.
Vy jste zvolili pavouka, který to štěstí bere?
Ano, on ho bere. Vlastně nad tím jsem se nikdy nezamýšlel, jestli tenhle ta třesavka, která je taková ubohá, že ji člověk skoro nevidí, ale on jako, když se podíváte na internet, tak on všechny ty ostatní pavouky, ač je úplně subtilní, a tak je všechny zahubí úplně jako bleskově. No takže nevím. Nicméně jako ten jeho pohyb je typický, kdy on, když je v nebezpečí a dotknete se jeho chatrné pavučiny, tak on v ní začne kmitat, aby se zneviditelnil.
Což my můžeme názorně i slyšet a vidět, že jo?
No, ale já myslím, že ten můj pavouk se chce zviditelnit. On právě tady se zviditelňuje na piacetě Národního divadla. Ale zviditelňuje se velice uboze a já jsem říkal, že on prostě na síti, což by se dalo říct i jako tak jako obrazně, že na síti vypadá velice trapně, nicméně neopouští svůj post.
Obří pavouk v pohybu, zavěšený mezi nohami stolku, bude na náměstí Václava Havla, někdejší piacetě, do konce dubna.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Videohry nemusí být nutně jenom o rychlé akci, kdy musíte správně mačkat tlačítka. Jsou často o hlubokých příbězích a můžou být dokonce také o umění, jak dokazuje nová výstava Enter the Room, do češtiny volně přeloženo Vstup do místnosti, kterou otevřela Galerie hlavního města Prahy. A na vernisáži se byl podívat také kolega Martin Hrnčíř.
Čtyři černě natřené stěny, jeden reprák a naprosté ticho. To čeká na návštěvníky v jedné z místností, která ale ožije, jakmile do ní vstoupíte.
Zima.
Pohybem totiž spustíte příběh, který vytvořil umělec Vojtěch Radakulan.
Je tam počuť příběh, který trvá asi hodinu, který se mení, variuje a je tam rozprávač s mojím hlasem a rozpráva příběhy, vysvětluje samotnou výstavu, motivuje návštěvníka k tomu, aby se hýbal a občas mystifikuje, občas klame a občas pově, že pokud se člověk bude nějakým způsobem hýbat, tak dostane odmenu vo formě vtipu alebo tajomstva. Je tam ten vtip, že ako moc je ta výstava naozaj interaktivná jako vůbec.
I z nudného čištění zubů se může stát hra. K tomu nás vede podle uměleckého kolektivu Herdek kdejaká aplikace v mobilu.
Když třeba sbíráme jenom bodíky v aplikaci nebo...
Nástrahy takzvané gamifikace popisuje Matěj Hložánek. Právě proto vytvořil s kolegy interaktivní instalaci se stříbrnou postavou hlavní roli. Ta chodí po pláni s pár stromy, nehybnými lidmi a reaguje bez zaváhání na zadání návštěvníků.
Na jednom tabletu můžeme té postavě v tom virtuálním světě přidávat úkoly, on je bez nějakých otázek prostě se rozhoduje dělat. Během těch úkolů nám generuje takovou měnu, kterou můžeme následně investovat do toho, abychom mu tvarovali nějakým způsobem tělo, abychom mu přihazovali do jeho světa nějaký třeba světonázory, se kterýma může souhlasit nebo nesouhlasit, to vlastně my nevíme, ale obklopujeme ho tím mračnem. A to vlastně souvisí potom i s tím, proč jsme se rozhodli třeba jít do tady té formy hodně jako reflektivního vizuálu, protože vlastně všechny ty věci, které tam vidíme, které tam potom přihazujeme, se odráží nejenom na jeho tělo, ale do celého toho světa.
V jiné části výstavy si pak můžete nechat počítačem vyložit tarotové karty, které ale na sobě nemají zažité žlutomodré ilustrace ze začátku minulého století. Do nové podoby je totiž předělal Ondřej Trhoň ze skupiny No Fun Collective.
Beru ten tarot jako nástroj, kterým nějakým zajímavým způsobem mluvit jako o současnosti, jako nějaký mustr, se kterým se tady generovat nějaký zábavný asociační situace, protože nikdy nevíte, že jo, co vám tam prostě vyjde v té trojici těch karet, jestli to bude čtveřice sdílených bytů, nebo to bude vlna veder, nebo to bude znovu promeškaná terapie, protože jste příliš dlouho spali, což jsou všechno karty, které tam jako jsou. Já pro tu instalaci tady ještě, tak kromě toho, že je tam počítač tady tu vykládací hrou, tak jsou tam vytištěné karty, což mám velkou radost, že se to povedlo vytisnout jako fyzicky.
Společně s dalšími umělci z kolektivu pak upravili jednu místnost do podoby muzea. To je zasvěcené mysteriózní postavě Kolosa. Jak fiktivní postava vypadá nebo jak se pohybuje, nikdo neví. Stejně fiktivní obyvatelé vysněného světa si ale představují kolosa jako obra bez obličeje, jak to dokazují malé cínové sošky, anebo hlavní postava z počítačové hry, kterou představuje Alex Petrová.
Pointa té hry je, že jdete co nejpotišeji, aby si vás nikdo nevšimnul. Zároveň je tam jakoby jeden človíček, co o vás ví. Probíhá tam postupný odhalování nějaký tyhle osobnosti, která ví o tom, že ten kolos se hýbe, ale zachovává to jako tajnosti a fandí mu, ať unikne z toho světa.
Dodává umělkyně s myší v ruce a pomalu posunuje nemotornou postavu na černobílé obrazovce. Na výstavě Enter the Room v Domě u kamenného zvonu uvidíte také to, jak by mohla vypadat alternativní budoucnost právě v režii herních vývojářů.
Pokud dáváte ale přednost jinému druhu výtvarného umění a máte slabost pro folklor, tak je tady tip z jihu Čech. Jaro a Velikonoce v lidové kultuře představuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích výstava s názvem Přišlo jaro do vsi. Zavádí do světa tradičních zvyků spojených s přelomem zimy a jara, ale představuje také práci na poli, košíkářství nebo včelařství. To vše podbarvené zvuky venkova, jak ostatně uslyšíte v reportáži Petra Kubáta.
My jsme vstoupili do sálu, kde je velikonoční výstava a hned se ocitáme v podstatě někde na vsi, na poli. Před námi je kus pole, na kterém muž vede krávu a oře.
Je to zapřežená kráva, která má ohlávku, má chomoutek, má krabuši a za ní je ruchadlo.
Popisuje mi autorka expozice a etnografka Miroslava Melkesová, jak ty jarní práce tehdy za těch našich předků vypadaly.
Na svatého Řehoře měl nejpozději sedlák začít orat. Od toho je i na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře půdu. Zoral, potom ji samozřejmě branami rozrušil a mohl začít sít. K tomu se taky váže třeba jedno z těch pořekadel na zelený čtvrtek rachy zasívej a na velký pátek zemí nehýbej.
My tady vidíme ty dobové nástroje, které tehdejší rolníci používali.
To jsou brány. To jsou vlastně takové velké hrábě. Ty brány, které máme tady k dispozici, tak jsou s dřevěným základem a kovovými hřeby. Dnes už jsou brány celokovové, tahá je traktor, ale tyhle se zapřehaly za koňský nebo volský potah.
Během března a dubna se tehdy lidé taky věnovali práci s proutím.
Nejpozději do 3. března se mělo sklízet proutí, než se v něm objevila míza. Toto proutí používal košíkář k výrobě košíků.
Proutí pro ty naše předky nemělo jenom praktické využití, ale i trochu jako magické.
Proto jsme je zařadili, protože tady vidíme nejenom pomlásku, s kterou chodili chlapci na velikonoční pondělí, ale je tady dominantou beran, typická záležitost květné neděle v jižních Čechách. Ten je upletený z lískových prutů, obalených kočičkami a nahoře je jedlová větvička a ozdoben pentlí s tuhou.
Beran je taková opravdu velká pomláska. Výstava se zaměřuje na další odvětví a to je včelařství.
Celou tou výstavou je spojovacím momentem proutí. A to proutí je jak pro sedláka, tak pro toho košíkáře, tak v té magické rovině, ale i pro včelaře. Pro včelaře jsou to proutěné nebo slaměné úly, tam je potom zase ten med a ten se potom odráží v té velikonoční kuchyni, jedáše nebo vejce zdobení voskem. Takže je to takové propojení všech vlastně těch čtyř rohů, které tady na výstavě jsou.
V další části expozice vidíme další zvířata, je tady slepice, kohout, husa.
Teď se dostáváme do části, která je věnovaná ženám a dětem. Péče o drůbež patřila do sféry vlivu ženy. Máme tady malou pasačku, která opět drží vlastně proutek, má košík, to znamená opět proutí. Je tu posada na vajíčka a slaměné husí hnízdo z povřísel.
Zdá se mi to, nebo tady vidím pravé slepičince?
Ano, jsou pravé.
Ve vitrině jsou vidět například i produkty, které vyrábějí místní tvůrci, jak doplňuje etnograf Jan Šimánek.
Tady máme vystavené některé kraslice, jsou to třeba ty jihočeské straky, je tady taky jarošovská krajka, no a dole máme samozřejmě také nějaké pečivo, je tam tvarované obřadní pečivo kynuté a také perníčky, které taky vlastně patří k těm Velikonocům.
Výstava potrvá v Jihočeském muzeu do velikonočního pondělí 21. dubna.
Posloucháte Český rozhlas Plus a jeho tradiční kulturní magazín. Stará dáma, která je i po skoro 29 tisících letech idolem krásy. To je Věstonická Venuše, od jejíhož objevu Karlem Absolonem letos v létě uplyne 100 let. Několik jihomoravských institucí v čele s Moravským zemským muzeem připravuje akce, které nejstarší keramickou sošku světa připomenou. Nejvýznamnější bude ta výstava Venuše 100 v Dittrichštejnském paláci na Zelném trhu v Brně a reportáž odtud připravil Tomáš Maleček.
Plánujeme, že na naší výstavě bude Venuše po dlouhé době vystavena tak, aby návštěvník mohl vidět ze všech stran. Tudíž bude ve vzpřímené poloze a máme připravený otočný stojánek, na kterém se bude otáčet, takže doufám, že pozorný divák zahledne třeba i takový detail, jako je otisk prstu na zádech Venuše.
Říká Petr Neruda, kurátor Věstonické Venuše z Antroposu. My tady máme teď její kopii, evidenční číslo
DV30 000.
A tady vidíme právě i ta záda. Co na nich můžeme pozorovat?
No, takovým markantním rysem jsou čtyři takové šikmé rýhy, vždycky ve dvojici, které naznačují takové tukové záhyby. A můžeme vidět poměrně velké hýždě, výrazné boky.
Výstava představí i nové poznatky o Věstonické Venuši, které vědci získali teprve loni díky metodě mikro-CT.
Zajímalo nás, jestli dovnitř toho předmětu nebyl záměrně vložen nějaký předmět, třeba drobná skamenělina nebo kousek mamutoviny a podobně.
To se podařilo vyvrátit. Zároveň ale vědci zjistili, jak byla figurka před 27 až 29 tisíci lety sformována.
My dneska můžeme celkem spolehlivě říct, že výrobce použil hlínu pravděpodobně z míst toho sídliště. Nijak ji speciálně nepřipravoval, ta technologie výroby keramiky nebyla nějak propracovaná, bylo to spíš takové experimentování s tou novinkou, tehdy novinkou. A zároveň víme, že, a to jsme si nebyli jistí, bez toho CT snímkování bychom to nevěděli, že Venuše byla vytvořena z jednoho kusu hlíny. Tam ty jednotlivé části nejsou nalepené na ten korpus.
Výstava Venuše 100 představí i některé její mladší sestry, jako třeba Venuši Střelickou. Další společnou výstavu už od konce dubna chystají Archeopark v Pavlově a Zámek v Mikulově. Ta zase zmapuje, jak se Venuše od roku 1925 objevovala v literatuře, filmu, médiích nebo hudbě. Takhle zní píseň Věstonická Venuše Františka Ringo Čecha.
Návštěvníkům ukazujeme jednak třeba ty mediální kampaně, které se v souvislosti s Venuší odehrály. To, jak se Venuše stala součástí popkultury. I to, jak se vlastně z ní stal naprosto, až bych řekl, banální komerční suvenýr. Opravdu jsou to věci, jak říkám, prostě v rámci popkultury a až určité jako vulgárnosti, kam až se to umělo dostat.
Přibližuje ředitel regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. Oslavy z tého výročí od nálezu slavné sošky doprovodí i výtvarná soutěž o nejkrásnější stvárnění Věstonické Venuše.
Rekonstrukce takzvaných Prágrových kostek v Praze se po tomto týdnu posunula do další fáze. Ministerstvo životního prostředí přidělilo pražskému magistrátu dotaci 320 milionů korun na opravu komplexu tří budov, které jsou v havarijním stavu. Denně v nich přitom pracují architekti a konají se tam i interaktivní výstavy. Téma pro Jiřího Štefla.
Metro D. V posledních desetiletích probíhal rozvoj sítě metra pouze prodlužováním stávajících tří linek dál na okraje Prahy.
Historie i budoucnost kolejové dopravy v Praze. Právě o tom je nová výstava, kterou jen za první týden viděli stovky návštěvníků. Najdete ji v jedné ze tří budov, které jsou ale v havarijním stavu. Při deštích do nich zatéká, v létě je v nich kvůli nikdy nerekonstruované klimatizaci zase horko. A to tam pracují architekti a urbanisti. Mladí lidé zase prostor využívají ke studiu. Magistrát už má stavební povolení a před třemi lety vypsal tender na stavební firmu, ve kterém loni na jaře komise vybrala vítězného uchazeče. Městská rada ale výsledek zatím neschválila a nechala si vypracovat ekonomickou analýzu, která by měla být do konce dubna hotová. Další fází je projektování, doplňuje Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Ten projekt se bude zpracovávat 2 roky, poté vlastně se určí ty jednotlivé etapy a zpřesní se harmonogram a budeme vědět, jaké ty etapy budou první, jaké budou následovat.
Kvůli průtahům se schvalovat zpomaleváním vznikla i petice, kterou podepsalo bezmála 7 tisíc lidí. Podle opoziční zastupitelky Kristýny Drápalové z uskupení Praha sobě, která je jednou z podporovatelek petice, ještě celý proces bude několik měsíců trvat.
Věřím, že rozhodnutí o přidělení dotace, byť tedy to, že jí kostky pravděpodobně dostanou, bylo jasné delší dobu, teď přispěje k tomu, že se Praha skutečně rozhoupe a dá na opravu prágrových kostek potřebné finance.
Rekonstrukce prágrových kostek by měla stát přes 1 miliardu a 160 milionů korun. Díky ní by se měl rozšířit i prostor Centra architektury, které ročně navštíví přes 100 000 návštěvníků. Plán počítá i se zpřístupněním teras, které propojují celý komplex, a taky s revitalizací přilehlého parku.
A ještě přidáme zajímavost na závěr našeho kulturního magazínu. V současné době patrně nejznámější český operní pěvec Adam Plachetka vystupuje na Floridě. V tamní Palm Beach Opera vystupuje v operách Wolfganga Amadea Mozarta. Má tam titulní roli ve Figarově svatbě.
Překvapilo mě, že například Figaro se mi absolutně neoposlouchává, naopak s každým provedením mám pocit, že v tom nacházím něco nového.
Řekl už dříve Adam Plachetka pro Český rozhlas. Figara hraje ještě v představení 5. a 6. dubna, pak se přesune do newyorské metropolitní opery, kde ho naopak čeká role Almavivy ve stejné Mozartově opeře. A to je vše z dnešního vydání kulturního magazínu s názvem Kultura Plus. Vysíláme ho pravidelně každou sobotu na frekvencích Českého rozhlasu Plus. Za jeho poslech vám děkuje Michaela Vetyšková a loučím se za týden. Naslyšenou.